Και πάω να καλημερίσω τον κύριο Πρίαμο Γερονιμάκη, τον πρόεδρο της οργάνωσης αμπελουργών νεροπαραγωγών Κρήτης. Κύριε Γερονιμάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Τι κάνετε? Είχαμε καιρούς να τα πούμε, αλλά έχω μαζέψει τώρα ένα σωρό πράγματα.
Καλό μήνα να πούμε.
Αμήν. Αμήν. Εσείς τώρα είστε στη φούρια που λέμε της δουλειάς σας με τα αμπελάκια, έτσι. Είναι ωραίο να πρασινίζει ο τόπος, ε. Είστε μέσα στην άνοιξη κυριολεκτικά.
Ναι, υπάρχει πραγματικά μια ομορφιά στη φύση. Ήταν ο χειμώνας πολύ καλός, με μικρές μερικές, αλλά έτσι γίνεται, αλλά το πλούτος. Ο πλούτος των δροσοπτώσεων είναι τεράστιος, είναι πολύ μεγάλος. Uh-huh. Έτσι, όχι μόνο γιατί γυρίζει τα τεπόζιτα της φύσης θα έχω μάχτω νερό, αλλά γιατί, όπως είπατε προηγουμένως, ομορφαίνει η φύση.
Έτσι.
Και αυτή τη στιγμή θα έχουμε μια αεροπαραγωγική περίοδο φετινή, η οποία θα είναι πάρα πολύ πλούσια, διότι η ελιά όταν προχωρηθεί όψιμα, uh-huh. Φεβρουάριο-Μάρτιο δηλαδή, όπως φέτος, uh-huh. τότε δίνει δυνατότητα και την έκταση της βλάστησης και φυσικά της αυτοφορία. Και αυτό φαίνεται σχεδόν σε όλη την Κρήτη.
Είστε τώρα στο μυαλό μου κυριολεκτικά, γιατί από εκεί ήθελα να ξεκινήσω. Και επειδή τα προηγούμενα χρόνια θα θυμάστε ότι λέγαμε ότι βάλαμε, ρε παιδί μου, το νερό στα βλάκια σχετικά και με το θέμα της δακοκτονίας, έχουν ξεκινήσει όλα αυτά?
Ναι. Γιατί δεν παρακολουθώ το θέμα.
Μιλάμε
συχνά με τον κύριο Νίκο Στηριγονάκη, από την περιφέρεια, ο οποίο είναι και υπεύθυνο από την περιφέρεια σε αυτό το κομμάτι πάνω. Έχουν γίνει προσπάθειες πάρα πολύ συντονισμένες. Πρώτα απ' όλα, οι 25 γεωπόνοι, οι οποίοι πέρσι, για παράδειγμα, παρόλο που ήταν μια πολύ καλή περίοδο περσινή στο θέμα της ακοκτονίας, είχαν καλά αποτελέσματα. Mm-hmm. Συνέβαλαν πάρα πολύ η οργάνωση την περιφέρεια. Τα φάρμακα τα οποία υπήρξε υπάρχια, καλά φάρμακα,
ναι.
τα οποία δεν είχαν πολυμετικότητα, ευτυχώς, πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης συνέβαλε και τα χερικά φαινόμενα, τα οποία δεν ήταν ούτως άλλως του δάκος υπάρχει, αλλά υπάρχουν χερικά φαινόμενα, παράδειγμα όπως η ζέστη που έκανε το Μάιο πέρσι, η οποία δημιούργησε πτώση και το θάνατο της ορτοκίας του δάκου. Mm-hmm.
Άρα υπάρχει ένας προγραμματισμός δηλαδή τώρα.
Βεβαίως. Mm-hmm. Ήδη έχουν συναντηθεί τα συνεργεία με τους λακομπαγιδεύτες αυτού που αναλαβαίνουν πρώτα αυτό το κομμάτι.
Της καταμέτρησης για να δώσουν στοιχεία περιοχών.
Συνέχεια πάνε όλα με τη σειρά τους και οργανωμένα. Στη συνέχεια, γι' αυτό σας είπα, το παρακολουθούμε. Θεωρούμε ότι πάει πολύ καλά. Τουλάχιστον. Και πέρσι και φέτος. Στη συνέχεια παίρνουν λοιπόν το ρόλο τα πανεπιστήμια, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο αυτό θα καθορίσει, οι επιστημονικές ομάδες θα καθορίσουν,
ναι.
πότε και πού είναι απαραίτητο να ξεκινήσει την ακοκτονία. Mm-hmm. Έτσι, δεν θα το πω εγώ, ούτε γιατί.
Μα εννοείται, είπε, βέβαια.
Επισημαίνεται λοιπόν όμως, επισημαίνει ένας το ρευστό του ρόλο από τους ανθρώπους που βάζουν τις μπαγίδες. Έχουν πολλές φορές το ποιες είναι ότι πρέπει να παίζουν ρόλο και να κάνουν τον έλεγχο μαζί με τους ανθρώπους που είναι στο κομμάτι της που βάζουν τις παγίδες στα εφαλιόπιτα και είναι υπάλληλοι, τέλος πάντων, ή προσλαμβάνονται, τέλος πάντων είναι υπάλληλοι μόνιμοι, προσλαμβάνονται
ναι.
για τούτη την περίοδο οργανωμένα. Βλέπουν λοιπόν και καταθέτεται τι ακριβώς υπάρχει σε κάθε περιοχή. Στη συνέχεια λοιπόν τα πανεπιστήμια και οι επιστημονικές ομάδες δίνουν τις εντολές πότε πρέπει να γίνει ο ψεκασμός και σε ποιες περιοχές πρέπει να ξεκινήσει πρώτα. Είναι έτοιμα όλα. Από ό,τι γνωρίζω, προχθές μιλούσαμε για το γύρο της περιφέρειας στον κύριο Στηριγονάκη.
Πάρα πολύ ωραία.
Θεωρώ ότι θα πάμε καλά.
Ωραία.
Φάρμακα υπάρχουν. Mm-hmm.
Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα που είναι και των ημερών, και θα ήθελα έτσι για την δική σας άποψη, αν θεωρείτε ότι έχουν γίνει, να το πω, αδικίες, δεν έγινε σωστός ο προγραμματισμός σχετικά με την πλατφόρμα Fuel Pass, δηλαδή για την επιδότηση καυσίμου, επειδή ήταν πολλά τα παράπονα και είναι πολλά τα παράπονα από την πλευρά των αγροτών ότι τους πετάει έξω το σύστημα.
Αυτό, κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι η αξία των 50 ευρώ.
Ασφαλώς.
Που πήγα να κάνω, mm-hmm. με πέταξε έξω το σύστημα επειδή έχω αγροτικό αυτοκίνητο. Εδώ πρέπει το κράτος να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση. τι είμαστε τελικά. Αν είμαστε επαγγελματίες, όπως μας βάζει επαγγελματίες, γι' αυτό μας ξέρει, το αγροτικό αυτοκίνητο βλέπει επαγγελματικό, γι' αυτό το ξέρει.
Mm-hmm.
Εάν το βλέπει, λοιπόν, μας βλέπει ως επαγγελματίες, πρέπει να μας βοηθήσει ως επαγγελματίες. Γιατί δεν μπορεί να γίνεται να φάσει ραντεβού. Το ποσό είναι ευτελές. Είναι 50 ευρώ. Αλλά δείχνεις όμως εκεί ότι δεν στηρίζεις τον άνθρωπο ο οποίος πάει να παράξει. Γιατί αυτός ο οποίος έχει κινηθεί με το αγροτικό αυτοκίνητο είναι αυτός που το παράξει. Και επίσης υπάρχει μια ασάφεια, καμία πληροφορία το τι θα γίνει με το αγροτικό πετρέλαιο. Τίποτα. Σε πάνε στο 23. Κόβεται τιμολόγια, έχει να δούμε το 23. Δεν υπάρχει κάτι. Είπαν ένα νούμερο, 50-60 εκατομμύρια. Κάποιοι πάρουν για παραπάνω, κάποιοι πάρουν για παρακάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Εξ αυτού του λόγου, αν θυμάστε, όταν κατέβησε ο υπουργός κάτω, δεν παρευρέθηκα διαμαρτυρόμενο.
Ναι, βεβαίως.
Σε όλο αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι θα το κάνουν οι υπόλοιποι. Και για να καταλάβουν τελικά ότι πρέπει να πάμε σε μια συζήτηση η οποία θα έχει ένα επίπεδο και θα έχει μια ατζέντα. Δεν αρνούμε εγώ να η οργάνωσή μας, η οποία πρωτοπορεί τα τελευταία χρόνια στο δικαστικό κομμάτι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όσοι έχουν διαλύσει στη δικαστική καρδιά, δεν υπάρχουν αγροτικοί σύλλογοι.
Ναι, ναι, ναι.
Και το μόνο όργανο που έχει παραμείνει συνδικαλιστικό εννοώ το δικό μας. Το οποίο δεν έχει χρήματα. Συνούμαστε, δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς. Μέσα από την αγωνία μας, να δούμε τι μπορούμε να περισσώσουμε. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ατζέντα συζήτηση.
Ναι.
Και φυσικά, και αύριο θα το ζητήσει ο υπουργός, θα υπάρχει ατζέντα συζήτηση, θα πάμε στην Αθήνα. Δεν είναι πρόβλημα αν το συναντήσουμε εδώ πέρα ή όχι.
Το έχετε δηλαδή στο πρόγραμμά σας να πάτε στην Αθήνα, αυτό μου λέτε.
Βεβαίως, πρέπει να συζητήσουμε, αλλά με ατζέντα. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, θέλουμε ένα ραντεβού το οποίο θα γίνει το θέμα συζήτηση. Ένα, δύο, τρία. Ναι, αυτό βεβαίως. Θα πάμε και εδώ και όπου θέλουμε να πάμε να συζητήσουμε. Το να κατεβεί όμως κάτω, θέλει ο υπουργός κάτω για να κουβεντιάσουμε και να πούμε τα ίδια που είχαμε ξαναπεί, δεν είχε νόημα, είχε ξαφνικά λόγου διαμαρτυρόμενοι, δεν πήγαμε. Ούτε εμείς, ούτε όπως γνωρίζετε, οι εκπρόσωποι των χρυσών τόπων. Αν πήγαν κάποιοι μεμονωμένοι αγρότες, οι συνεταιριστές, ορθώς πήγαν, γιατί ήταν ένα άλλο θέμα, έχουν θέματα δικά τους οικονομικά και την επιχειρήσεις. Συνδικαλιστές όμως, οι οποίοι είναι νόμιμοι εδώ πέρα, δεν πήγε κανείς, από το Ηράκλειο τουλάχιστον.
Ναι.
Εγώ ήθελα όμως να επικεντρωθούμε και σε άλλα σημεία, όπως αφορά αυτή τη στιγμή, μιλάμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα των γκαγιεριστικών δαπανών. Όχι γιατί πρέπει να πάρει χρήματα ο αγρότης να τα βάλει στη ζέπη του, αλλά γιατί πρέπει να καλλιεργήσει. Βλέπουμε λοιπόν μια χρονιά η οποία είναι πολύ καλή από πλευράς, όπως προείπα, στο θέμα της ανθοφορίας τελειάς. Στο κομμάτι των καλλιεργητικών δαπανών δεν υπάρχουν τα χρήματα να καλλιεργηθούν οι ιδέες όμως. Να λιπανθούν, να σκαφτούν, να περιποιηθούν και όλα αυτά. Δεν υπάρχουν τα χρήματα. Και εκεί πρέπει να σταθεί το κράτος, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή που χτυπάει το καμπανάκι από όλους τους διεθνείς οργανισμούς που επισημαίνουν ότι όχι μόνο ο πόλεμος αλλά και η πανδημία αλλά και οι γενικές καταστάσεις που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Κρυφοί πολέμοι οικονομικοί. Δεν είναι πολέμοι μόνο με τα όπλα, θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στο θέμα της διατροφής του ανθρώπου. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε όλο αυτό το κομμάτι σαν κράτος πώς θα προστατευτούμε. Διότι πολλές φορές λέγονται, μην την πατήσουμε δηλαδή προς το χιόνι, να πει να το επισημαίνω πολλές φορές, που άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε κάποιες θέσεις, όπως ο υπουργός τότε, όλα διασφαλισμένα, και σε δύο ώρες ήταν κλεισμένα τα πάντα και μετά πώς ζητούσαμε συγγνώμη. Πρέπει λοιπόν αυτό δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το δούμε. Γιατί το παραγωγικό κομμάτι δεν έχει να κάνει μόνο και το αγροτικό δεν έχει να κάνει μόνο με τον αγρότη, το πώς μπορέσει να επιζήσει ο αγρότης στο χωριό του, αλλά έχει να κάνει πλέον με το θέμα της διατροφικής αλυσίδας του λαού μας. Πρέπει να το δούμε δηλαδή έτσι. Και αυτό δεν το βλέπω να γίνεται. Δεν υπάρχει παράδειγμα ούτε μία συζήτηση αυτό που βάλαμε το θέμα της επιδότησης της επιστημολογίας και όλα αυτά τα οποία παραπευθήκαν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη τραβά τους δικούς τους κανόνες γιατί έχει σε άλλα προγράμματα η Ευρώπη. Δεν είναι όπως τη χώρα μας. Καμία σχέση. Οπότε επευθύνεσαι στην Ευρώπη, αν σου δώσει το δικαίωμα να το κάνεις, φυσικά η Ευρώπη θα αρνηθεί. Εσύ όμως μπορείς να βρεις ακρά το μέλος.
Να αναζητήσεις το
να στηρίξεις τον άνθρωπο και τον παραγωγό που μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Μπορείς να το βρεις. Αυτή είναι η απόψη μας.
Mm-hmm. Πείτε μου κάτι, επειδή έχω την είδηση μπροστά και είστε βέβαια στο Συμβούλιο, είστε αντιπρόεδρος του ΙΟΣΟΕ, ήθελα να μου πείτε για το θέμα της αυξημένης φετινής συνοπαραγωγής κατά 8,13% όπως μου λέει η είδηση που έχω μπροστά μου.
Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που λέτε τώρα, το 8,13% είναι πλέον τα επίσημα στοιχεία καταγεγραμμένα μέσα από τη ΔΑΟΚ.
Σωστά.
Στις οποίες έχει το τμήμα Μπέλου πλέον. Και μέσα από εκεί η οργάνωσή μας που εκεί είναι αντιπρόεδρος της ΙΟΣΟΕ έχουμε πάρει τα στοιχεία αυτά. Οι πρώτες εκτιμήσεις, οι οποίες ήταν εκτιμήσεις όμως, ήταν ότι μέσα από πληροφορίες οι οποίες υπήρχαν από διάφορες περιοχές, ότι θα είχαμε μία μείωση γύρω στο 25%. Τη διαφορά φαντάσου τώρα 25% και 8% που είναι πάνω.
33-34%.
Οι εκτιμήσεις έπεσαν να τα έχω δώσει έξω. Τελείως. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν μια αύξηση 8,13% πλέον η επίσημη. Υπήρχε αυτή μια καταγραφή των οποία έγινε τέλος Σεπτέμβρη από ό,τι θυμάμαι και η εκτίμηση ήταν για μείον 25%, δεν έγινε αυτό. Έχουμε ακόμα κάποια άλλα στοιχεία τα οποία ήταν επίσημα. Περίπου 30% είναι τα ερυθρά κρασιά τα οποία παράχθηκαν στη χώρα μας και περίπου 70% τα λευκά. Είναι μια χρονιά η φετινή του 22 η οποία θα δείξει γιατί μην ξεχνάτε ότι τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε και αποστάξεις κρίσης.
Σωστά.
Και στο Ηράκλειο δεν πετάχθηκαν τα γρασιά, χρησιμοποιήθηκαν για ιατρικούς σκοπούς, συνόπτευμα για ιατρικούς σκοπούς. Οπότε δεν είχαμε θέμα σε αυτούς. Ξεκουράστηκε η αγορά γιατί ήταν κλεισμένη όλη η χώρα η εστίαση λόγω της πανδημίας. Έτσι. Φέτος το 22 λοιπόν, επειδή άνοιξαν παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, πόροι εστίασης, θα λειτουργήσει τελείως η κατάσταση διαφορετικά. Θα είναι και μια χρονιά η οποία θα δείξει το θέμα της κατανάλωσης του κρασιού, αν θα έχουμε αύξηση ή όχι. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο κόσμος θρέφεται προς το κρασί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από άλλα ποτά.
Πράγματι.
Ναι.
Θα δούμε, δηλαδή πιστεύουμε τώρα ότι θα κινηθεί λίγο και θα πάρετε μια ανάσα και όλοι εσείς που ασχολείστε με την ενοποίηση.
Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι ο αμπελώνας όμως της Κρήτης, πρέπει να το πούμε, συρρυκνώνεται. Και συρρυκνώνεται γιατί οι νέοι άνθρωποι δεν στηρίζονται σωστά, ούτε και οι παλιοί, αλλά οι παλιοί το κρατάνε μέσα από την κουλτούρα και όλα αυτά το πεισματικά, τον αμπελώνα. Θα σας πω στο ταξίδι που έκανα στην Κύπρο τον προηγούμενο μήνα το ότι ένα κομμάτι που θέλω να το αναφέρω το ότι οι αμπέλια έχουν μόνο οι νοποιοί. Δύσκολα να βρεις αγρότη αμπελουργό που να παράγει στα φύλλα για να τα πουλήσει στον ηνοποιό. Ενώ υπήρχαν. Φοβόμαστε δηλαδή ότι εδώ αν δεν στηριχτεί ο αμπελουργός δεν θα παραμείνει αμπέλι εδώ πέρα. Κάθε χρόνο να ξέρετε ότι μειώνεται ο αριθμός αυτών. Πολλές φορές υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά τα προγράμματα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Αναδιάδρωση αμπέλων. 100 άτομα αιτήσεις. Με πείσμα να κάνουν εκεί την έτσι. Γιατί έτσι στη συνέχεια βλέπουν ότι δεν υπάρχει στήριξη από την αρχή για να μπορέσει να το κάνει. Και βλέπετε παράδειγμα ότι προχωρούν 25.
Βάζουν
και καυγά για να μπουν μέσα στο πρόγραμμα. Αυτά όλα είναι στοιχεία πρέπει να τα επισημαίνουμε, να τα βλέπει ειδικά η πολιτεία.
Βέβαια.
Η πολιτεία.
Χωρίς πρόγραμμα δεν πάμε πουθενά, κύριε Ρονιμάκη, τώρα.
Όπως τους νέους αγρότες, παράδειγμα, που από τη δεκαετία του 90 που φτιάχνουμε προγράμματα νέων αγροτών, πάντα η τάση είναι πώς θα πάρουμε τα χρήματα. Και αυτό το δημιουργεί το κράτος μέλος. Κάθε κράτος μέλος. Δεν το δημιουργεί ο κάθε πολίτης. Προσπαθεί να δει πώς θα πάρει ένα πρόγραμμα και πώς θα πάρει κάποια χρήματα. Από αυτά, από αυτούς λοιπόν, επιβίωσαν πολύ λίγοι στον αγροτικό τομέα. Πόσα προγράμματα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Πολύ φοβάμαι ότι και το τωρινό πρόγραμμα των νέων αγροτών, με τη διαφήμιση των 40.000 και όλα αυτά, έτρεξε πολλοί κόσμος να κάνει αιτήσεις. Είναι θέμα γραφειοκρατικής διαδικασίας, αν εγκριθείς ή όχι. Όχι ουσίας.
Και όχι ουσίας, μπράβο. Είπατε τώρα τη σωστή κουβέντα. Αυτό
είναι. Ακριβώς. Γιατί εμείς από την αρχή προτείναμε το εξής. Ότι τα 40.000 να δοθούν τα 30.000 σε υποδομές σε αυτόν που θα εγκριθεί και μόνο τα 10.000 να δοθούν στο χέρι για να μπορέσει να κινηθεί.
Ναι.
Και αυτό είναι το σωστό. Mm-hmm. Γιατί το λέγαμε αυτό? Διότι τα μπουν κίνητρα μόνο για το κομμάτι της επιδότησης, φτιάχνοντας χαρτιά και τα στρέμματα ανάλογα μέσα από το ΟΣΔΕ, και θα εγκριθούν άνθρωποι οι οποίοι στη συνέχεια τους κάνει και ζημιά. Θα πάνε τα χρήματα και δεν κάνουν τίποτα. Ενώ αν γινόταν με τον τρόπο που το κάνουμε εμείς, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει στο μυαλό του να κάνει υποδομές, δεν θα τον ενδιέφερε να μπει με τίποτα μέσα. Ένας άνθρωπος θέλει να πάρει τα χρήματα και το λέει το πρόγραμμα ότι κύριε Ιερονιμάη, να σας εγκρίνουμε, αλλά τα 30.000 από το 40 που σας δώσουμε, θα μπείτε να φτιάξετε αυτό το θερμοκήπιο.
Ναι, θα μας το φέρετε με τιμολόγια, εν πάση περιπτώσει.
Με τιμολόγια, το κάνουμε όχι μόνο με τιμολόγια, αλλά γίνεται και έλεγχο.
Γίνεται
και έλεγχο επιτόπιο στις περιπτώσεις.
Βέβαια, εννοείται.
Λοιπόν, από επιτροπές, όχι από ένα άτομο, επιτροπές. Άρα λοιπόν, να πετούνταν έξω κατευθείαν, δεν πηγαίνανε καν να πάνε να κάνουν αίτηση οι περισσότεροι. Άρα λοιπόν, άλλο ένα χαμένο πρόγραμμα. Και ποιο είναι το πρόβλημα το μεγάλο? Το πρόβλημα το μεγάλο είναι το ότι βγαίνουν προγράμματα τα οποία. Θα παρακολουθήσετε τον δημοσιογράφο εσείς, συνέχεια, θα βλέπετε αυτό που θα σας πω, ότι να κάνουμε αυτή τη στιγμή μάθημα στους νέους αγρότες για προγράμματα, να μάθουν κάποια πράγματα, να μάθουν πληροφορία, να μάθουν πώς καλλιεργούν και όλα αυτά. Βεβαίως αυτά είναι απαραίτητα. Ποιος λέει το αντίθετο? Είναι απαραίτητα, γιατί η τεχνολογία προχωρεί, η πληροφορία το ίδιο, και χωρίς πληροφορία δεν πας πουθενά, αλλά όταν το απαιτεί του αλλονού για να μπει στο πρόγραμμα για να κάνει τις ώρες να μάθει απλώς και πηγαίνει εκεί χωρίς να έχει στο μυαλό του να το κάνει μετά, δεν έχει κανένα νόημα.
Εννοείται.
Η ουσία λοιπόν είναι ότι του δίνεις λοιπόν για να κάνει τον προγραμματισμό και τότε κάνει τα μαθήματα. Μαθήματα κάνανε πάντα. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στην πρώτη φορά στα προγράμματα αυτά, σήμερα δουλεύουν σε ξενοδοχεία και ότι κατεφράστηκαν κιόλας. Μην νομίζεις ότι όταν σου δώσει χρήματα, κύριε Παπαδάκη,
θα
δώσει κάποια χρήματα στην αρχή και σας κόψουν από την πορεία της ζωής σας. Είστε ένα παιδί 20χρονο, σας κόψουν από την πορεία της ζωής σας και ξεγελαστείτε με το δέλεαρ των χρημάτων. Στη συνέχεια δεν θα καταστραφείτε. Βεβαίως θα καταστραφείτε. Θέλετε την πορεία της δουλειάς σας.
Πολύ μεγάλο θέμα.
Όπως είναι πώς θα πάρετε τα χρήματα.
Έτσι, ναι.
Και όχι πώς θα επενδύσετε. Άρα λοιπόν. Πάμε λοιπόν και στηρίζουμε αυτόν που θα επενδύσει πραγματικά μέσα σε περιπτικά προγράμματα. Το στηρίζουμε στη συνέχεια. Δεν σταματάμε.
Για να μπορέσει να προχωρήσει. Ναι, ναι, ναι.
Για να προχωρήσει αυτό και να μας παράξει προϊόντα, να συνεισφέρει σε δική οικονομία και να μπορεί να υπηρετήσει και το θέμα της διατροφικής αλυσίδας τότε.
Λοιπόν, δεν σας το βάζω καθόλου αυτό, γιατί θέλω να το συζητήσω μια άλλη φορά. Γιατί είδατε πόσο καιρό τώρα μου λέτε για το σκληρό σιτάρι, για το μαλακό σιτάρι, και να τα τώρα που φτάσαμε. Δεν έχω άλλο χρόνο.
Ένα προϊόν, κύριε Παπαδάκη.
Ναι.
Εμείς έχουμε πληροφορίες μέσα από τις οργανώσεις μας, η οποία δεν είναι μόνο η οργάνωση δική μας εδώ πέρα, αλλά εμείς δουλεύουμε και έχουμε σε επαφή και με άλλες οργανώσεις έξω από την Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Έχουμε πληροφορία λοιπόν
ότι
τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε πλέον, το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφορούμαστε όλοι. Νοιαζόμαστε λοιπόν και ενδιαφερόμαστε και ψάχνουμε συνέχεια τι γίνεται. Το πρόβλημα των τροφίμων είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο ένα-ένα προϊόν θα δείτε κάποια πράγματα τρελά. Αφού φέρνει ένα τρελό μόνο.
Μα πείτε μου αυτό και κλείστε.
Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Φανταστείτε το κοντέινερ από τη Γίνα ερχόταν με 1.200 ευρώ.
Α, ναι, βέβαια.
Τώρα έρχεται
15.000. Έτσι, ναι.
Αυτό, δείτε τη διαφορά. 1.200 πόσο είναι τις 100. Πάλι τώρα είστε το αριθμίστε πάνω πάνω 1.200% πάνω.
Φοβερό.
Αυτά θα δούμε τρελά πράγματα.
Βέβαια, βέβαια.
Και πρέπει να δούμε τι κάνουμε.
Αυτό. Έτσι. Και κλείνω. Ευχαριστώ πολύ.